isä, yksi maailma, yksi maa, yksi ilma, yksi isä, yksi maailma. Mistä tulemme, minne menemme, mistä tulemme, minne menemme? Herra on minussa, minä olen hänessä. Vaihtuvat muodot sykkii vielä laiskasti. Mistä tulemme, minne menemme, mistä tulemme, minne menemme, mistä tulemme, minne menemme, mistä tulemme?
Ja siinä oli Hallusinogenesis-levyltä. Minä olen tämän illan radiotoimittaja Santeri Ulkuniemi. Ja aion nyt kutsua teidät, hyvät kuulijat, seuraamaan kanssani maailmanlopun radiota, jossa keskustelemme. Ja haluan nyt varmistaa sen teille kaikille. Puhun siis aluksi metodistani, joka on eräällä lailla eskatologinen. Olen kuitenkin karsinut tästä eräästä teologian haarasta, kuten eskatologia yleensä tunnetaan, kaikki uskontoihin ja uskonasioihin viittaavan. Tämä minun alun perin uskontotieteissä tunnetun ja sen parissa tehdyn maailmanlopun selityksen tutkivan tieteen metodia käyttäen olen tutkinut tieteen, niin kuin me sen tunnemme, lähinnä biologian, ekologian, klimatologian, kosmologian ynnä muiden niin sanottujen kovien perustieteiden meille tarjoamia tulevaisuuden skenaarioita. Olen siis pyrkinyt välttämään kaikenlaisiin uskonasioihin. En siis aio puhua teille Nibirusta, en aio puhua teille vuodesta 2012 tai mitä tapahtuu sen 21. marraskuuta, vai oliko se joulukuuta. Mieleni tahtoo tehdä teille temppuja, tai en nyt muista enää näitä kummallisia ennustuksia, jotka perustuvat hölynpölyyn, vaan olen kerännyt teille kattauksen nykyisen tiedon avulla saatavista maailmanselitys- ja maailmanlopun malleista erityisesti. Aloitamme tämän meidän maailmanloppu-ensyklopediamme kierroksen avaruudesta, universumista. Mutta pysyäksemme vielä hetki täällä maan pinnalla, niin tällä hetkellä yleisimmät tuomiopäivän profetiat tai eräänlaiset, eivät niin tieteelliset tulevaisuuden skenaariot, ovat vielä mahdollisia. Me kaikkihan olemme varmasti katsoneet internetistä, minä en televisiota seuraa, niin en tiedä mitä sieltä tulee, mutta yhdysvaltalaisissa sarjoissahan on tällä hetkellä kuuminta hottia niin sanottu Walking Dead, eli elävät kuolleet tai kalmot, niin kuin me täällä Suomessa nuo elävät ruumiit tunnemme. Zombeista kertova, ehkä voisi sanoa yhteiskuntaa luotaava realistinen teos. Haluan nyt kuitenkin sanoa teille, että nämä tällaiset zombijutut ovat vähän hölynpölyä. En usko, että on mahdollista, että ihmiseen tarttuisi tämänkaltainen sairaus, vaikka sellaista löytyykin. Sillä kyllähän te varmasti kaikki olette seuranneet, kuinka muurahaiset lypsävät karjaansa. Jos ne pystyvät tartuttamaan tämänkaltaisia sieniä muihin hyönteisiin, niin tuskin sellaista nyt ihmiselle sattuu. Mutta kuunnelkaamme seuraavaksi eräs tunnetun suomalaisen heavy metalliyhtyeen Staminan Uusi Atlantis-levyltä tällainen SOS, joka tunnetaan myöskin hätäsignaalina, niin on tässä laulussa kuitenkin Salatkaa oma sijaintinne. Ja jatkamme sen jälkeen universumista.
Liikun 1000 kilometriä tunnissa itään. Aurinko laskee takanani ja laskee nousevan merentaa. Polttoainetta on jäljellä vajaan tunnin matkalle. Allani on pelkkää vettä. Rantaudumme vedestä laskeuduimme puusta. Kävelimme, juoksimme, ratsastimme, lensimme. Nyt ensimmäistä kertaa elämässäni en yritä ohjata liikettäni. Katson ylitse mittareiden, ylitse lukemien, ylitse ohjaiden.
No niin, tervetuloa takaisin sieltä musiikin maailmoista tänne Tampereelle, Moreeniin. Aiomme seuraavaksi suunnata matkallamme kohti avaruutta, tuota ikuista kosmosta, josta koko maailmankaikkeus on saanut alkunsa. Mikä meille varmasti on kaikkein tunnetuin, lopun aikojen skenaario on jo tapahtunut maapallolle aikaisemmin. Sen poikkeuksellisuutta ei kuitenkaan tule aliarvioida. Permajurakauden eräänkaltaisen, omankaltaisensa maailmanlopun dinosauruksille aiheuttanut 15 kilometriä läpimitaltaan ollut asteroidi on hyvin pelottava tulevaisuuden kuva meille ihmisille, ja sen takia me varmasti kaikki tunnemme Bruce Willisin ja hänen poraajan kykynsä. Mutta tuossa on silti jotain niin harvinaista, että meidän täytyy siirtyä syvemmälle avaruuteen, jotta voisimme löytää todennäköisempiä. Ja totta puhuen kosmologit ja tiedemiehet ovat sitä mieltä, että mustia aukkoja tuskin syntyy liian lähelle tai ajautuu tai mahdollistuu liian lähellä maapalloa, jotta joutuisimme imetyksi sellaiseen. Mutta tällaisia pelkoja on kuitenkin esitetty niin sanotun LHC, eli Large Hadron Colliderin eräänlaisen tutkimuslaitteen, joka sijaitsee Keski-Euroopassa, sen käytössä, koska on pelätty, että lähes valonnopeudella liikkuvat hiukkaset saattaisivat aiheuttaa muutoksia, jotka voisivat olla fataaleja. Tätähän ei ole tapahtunut, mutta haluaisin palauttaa mieliinne 40-luvun. No en nyt hipstereiden vuoksi, sillä tänä iltana me emme kuuntele elektrosvingiä, vaan Los Alamosin vuoksi. Ennen ydinkoetta eräs tutkijoista, hän oli muistaakseni Teller nimeltään, Oppenheimerin avustajia täällä Meksikon autiomaassa, he pelkäsivät, että koska tällaista fissiokoetta ei ollut koskaan aikaisemmin suoritettu ihmiskunnan historiassa, he pelkäsivät, että se saattaisi aiheuttaa muutoksia ilmakehässä, joka voisi tuhota koko ilmakehän. Mutta tiedemiehet voivat laskennallisesti osoittaa tällaisia, se on matematiikan taito. Näin on tapahtunut nyt myöskin tässä viimeaikaisemmassa tapauksessa tämän LHC:n kohdalla, mutta mustia aukkoja ei liene lähitulevaisuudessa odotettavissa ilmakehän läheisyydessä. Sen sijaan gammasäteilyä saattaisi syntyä suuresta supernovasta, noista avaruutemme jättiläistä, jotka räjähtävät ja saattavat singota ilmoille tappavaa gammasäteilyä. Tämä on yksi esimerkki, joka on esitetty Fermin paradoksia vastaan. Fermillähän kyse oli siis siitä, että minkä vuoksi avaruudessa ei ole älykästä elämää, vaikka mahdollisuuksia siihen olisi miljardeittain ja miljardeittain galakseja, täynnä tähtiä ja aurinkoja. Ja kultakutrivyöhyke, kuten meidän planeettamme sijainti auringosta tunnetaan, löytyy monelta muun muassa tältä Gliese-planeetalta. Gammasäteili olisi eräänlaista sterilisaatiota aurinkokunnassa. Mutta en usko, että meidän tulisi kuitenkaan pelätä gammasäteilyaaltoja. Sellaiselle kuolemalle me emme mitään voisi. Ainoastaan jotkin mikrobit saattaisivat jäädä eloon, mutta se romahduttaisi koko planeetan ekosysteemin. Meillä on sen suhteen muitakin huolia, mutta jos meille alati paistava lähin tähtemme, aurinko, alkaisi jostain syystä käyttäytyä kummallisesti. Sekin on eräänlainen heliumia tuottava kone. Jos sen pinnalla sattuisi niin suuremmoisia räjähdyksiä, että sieltä sinkoutuisi aurinkotuulia ja hiukkasvirtoja, joita maapallon omat magneettikentät eivät pysty estämään. Tämäkin on varmasti tuttu ilmiö kaikille hyytävän kylmien elokuvien ystäville. Magneettiset navat. Ilmeisesti tiedämme kuitenkin historiallisesti, että ne ovat vaihtaneet paikkaa. Joskus maapallon historiassa, mutta niiden äkillinen paikanvaihdos lienee täysin poissuljettua. Mutta tällä hetkellä meidän maapalloamme suojelee stratosfääriä korkeammalla ilmakehän ohuen kerroksen yläpuolella ja sen lävitse revontuliakin aiheuttavat magneettikentät. Jos uskoisimme, että tämän kaltainen massaekstinktio, joka seuraisi niin sanottua supertsunamia, joka luultavasti olisi ainakin osittainen seuraus tällaisesta asteroidiosumasta maapalloon. Meillähän tänne sataa meteoriitteja. Silloin tällöin, mutta ne ovat niin pieniä, että ne eivät aiheuta maailmanlopun uhkaa kuin kenties yhdelle ihmiselle tai useammalle, jos osuvat laivaan, mutta maailmanloppu sadana voi merkitä meille kaikille ehkä eri asioita. Sen vuoksi on hyväkin ajatella, että meidän oma alkumme ja loppumme. Me vääjäämättä synnymme tähän maailmaan ja vääjäämättä täältä lähdemme kuoleman kautta, joka on yksilön maailman loppu. Mutta maailma jatkuu hänen ympärillään ja voi ajatella, että tällä ympäröivällä koko lajillakin meillä ihmislajina on myöskin oma maailmamme, joka saattaa loppua niinkin vääjäämättömästi kuin se alkaakin. Sillä kaikella on alku. myös universumilla. Muistan edelleen lapsellisen innostukseni, kun joskus nuoruuteni lukion matematiikan tunnilla ymmärsin, että vielä siihen aikaan kredibili ja kosmologien kesken keskusteltu teoria siitä, että onko universumilla tarpeeksi massaa, että se vain jatkaa laajenemistaan tästä alkupisteestä, alkuräjähdyksestä loputtomiin, vai pystyisikö se uudelleen supistumaan ja palautumaan yhdeksi pisteeksi, äärimmäisen tiheäksi energia ja, no siinä vaiheessa enää energia, materiaalisi on hävinnyt, ja räjähtämään sieltä uudestaan ikuiseen sykliin, jossa myös koko universumi hengittäisi. Nämä haaveet on kuitenkin nyt tämä nykyinen kosmologia minulta ikuisesti riistänyt ja haudannut tämän kummallisen olomuodon, pimeän käänteismaterian teoriallaan. Ja he väittävät sitä itse asiassa löytyvän. Meitä voi siis kohdata maailman loppuna, jos nyt käymme käsiksi tähän käsitteiden taistoon ja viimeisen loppuun. Maailman loppu henkilökohtaisella tasolla, lajin tasolla, mutta koko myös koko planeetan. Ja tätä ei liene mahdollista tarpeeksi painottaa koko elonkehän kannalta. Sillä vaikka meillä ei ihmisinä olisikaan voimaa räjäyttää koko planeettaa nuusaksi, vai onko? Siihen palaan kohta. Niin tällaiset avaruudelliset maailmanloput, jotka saattavat planeettaamme kohdata, tai aurinkokuntaamme, tai koko galaksiamme. Meidän galaksimmehan on törmäämässä Andromedan tähtisumuun, joka on siis viereinen galaksi, muutaman miljardin vuoden kuluttua. Mutta tuollaisia planeettaosumia ja todennäköisyyksiä on mahdoton laskea. Sitäkin voi pitää hyvin kaukaisena uhkana, kuten auringon sammumista, tuo meidän taivaalla loistavamme tähden, joka on jo kauan aikaa sitten sitä ennen paisunut punaiseksi jättiläiseksi ja luultavasti imaissut maan sisäänsä. Saatikka Merkuriuksen, tuon lähimmän planeetan, joille tutkijat ovat laskeneet 1% mahdollisuuden suistua radaltaan ja törmätä maaplaneettaan. Kuitenkin niin pieneksi, että meidän tulee siirtyä vähän vakavampiin uhkiin. Sitä ennen voisimme kuitenkin kuunnella erään kauniin naislaulajan, Eleanora Rosenholmin, uusimmalta levyltä Hyväile minua pimeä tähti. Kappaleen Valo kaasumeren hämärässä.
Katon kautta lattiaa. myöskin lasipirsto. Jouluvaloin somistetun takaseinän. Nousee tukahtunut huuto, shokkiallon savun takaa. Palavat ruumiin, avun huudot jaittuu. Hälytys, ajoneuvojen kirkuvat pillit ja valot. Sekasorto ja paniikki. Keskustan kauppakeskuksen raunioilla. Punainen risti, pommiryhmä ja kaupungin väki evakoivat ja raivaavat ruumita kiviä, lasi ja pussi. Jouluaatto hautautuu, on arvetti kynttilöihin jo lumeen.
Art Museum.
Siinä lauloi Eleanor Rosenholm. Ja me jatkamme matkaamme ihmisten välille. Sillä vaikka nyt ehkä hivenenkin poikkean ohjelman aiheesta, niin tietynlaista sivilisaation häviämistä tai kuolemaa, eikä meidän tarvitse mennä edes morfologiaa pidemmälle, sen häviämistä voi myös pitää eräänlaisena maailman loppuna. Edustaahan sivilisaatio myöskin omaa ihmisten luomaa maailmaansa. Ja kuten me kaikki puunilaissotamme lukeneet tiedämme, oli noiden Kartakon kaupunkien kohtalona suolan sirottelu niin, että mikään ei enää raunioissakaan kasvaisi. Tämä on tietysti ollut monien kansojen ja vielä nykyäänkin alkuperäiskansojen kohtalo. Tietyillä maailmanalueilla, kuten Suomessa, jossa on näitä saamelaisia. Voihan ajatella vaikka tällaiseen lingvistiseen vääntöön, millään lähtisikään, että jos kieli häviää, niin tietynlainen maailmankuva ja maailmakin häviää sen mukana ja syntyy vain laajempaa yhtenäiskulttuuria. No, ihmisiä yhdistää eräs mielenkiintoinen simpanssiimme tuohon ihanaan lähisukulaiseemme, äärimmäinen väkivaltaisuus. Tämä väkivalta, joka sotinakin ilmenee, niin, tai erityisesti sotina, ja näitä historian imperiumeja sun muita rakennellessa syntyneitä sivilisaatiohäviöitä, niin sotaa ihmisten välillä ei kuitenkaan voi ajatella tällaiselta ihmiskuntaa, jos nyt kuitenkin palaamme tämän ohjelman maailmanloppuun, joka on tämä ohjelma, joka tarkoittaa siis ihmiskunnan maailmanloppua. Tai laajemminkin tietysti elonkehä, mutta nämähän käsittelimme tässä avaruudessa jo niin. Ihmisten välillä, vaikkakin on ollut hyvin tuhoisia sotia, toinen maailmansota aiheutti mittavia vahinkoja. Kaikki minua YouTubessa seuranneet tiedätte, että Irakin sota oli eräs hirvittävimmistä käytetyn uraanin räjäyteltyjen ydinkoelaitosten ja muun sodan ekologisen jalanjäljen. Ei kuitenkaan voi katsoa uhkaavan välttämättä koko elonkehää siinä mielessä, että sotien käyminen, jos nyt jätämme tämän ydinsodan vielä sodan ulkopuolelle. 40-luvulta eteenpäin tilanne on tietysti ollut aivan eri, mutta aikaisemmissa sodissa ei ole koko ihmiskuntaa uhkaavaa sotaa. Toisin kuin eräänlainen sotamme muita elonkehää asuttavia olentoja, kuten vaikkapa prioneita tai viruksia tai mikrobeja vastaan, on sekin ollut niin onnistunutta, että vaikka tämä tietysti olisi ainutkertainen tapahtuma, tämä ihmiskunnan häviäminen, joten sinällään siitä ei ole luonnollistikaan mitään esimerkkejä. Ja kaikki tiedämme tuon kavahduttavan sanan, joka on rutto. Ja kuoleman tauti, joka leviää niinkin, että se saattaa hävittää kokonaisia yhdyskuntia, ihmisiä. Se ei kuitenkaan tuskinpa ole mitenkään laajamittainen, että se tarttaisi kaikkia. Tiedämme, että esimerkiksi mustalle surmalle oli noin 5% eurooppalaisista immuuneja, ja he eivät koskaan sairastuneet tuohon tautiin. Ja tämä oli tietysti heidän jälkeläissään yliedustettuna. Mutta Ebola. Pahoittelen jo etukäteen kaikkia mormonikuuntelijoita, mutta aina kun mormonit tulevat käymään ovella, niin kysyn heiltä, että entäs Ebola, että miksi Jumala on Ebolan, mutta me emme ole täällä keskustelemassa Jumalasta, vaikka eskatologiaa täällä käsittelemmekin. Maailmalla on alkunsa ja loppuunsa, niin kuin on ihmiselläkin, meidän planeetallamme, tähtijärjestelmällä. Nyt tutkimme vain loppua, mutta ilman tuota vanhaa partasuuta. Ja vaikka ihmisten välisessä kontaktissa mikrobit voisivat levitä niin laajalle, että, tai no, jos nyt Ebolaa katsoo, niin sehän tukehtuu jo maan mahdottomuuteensa. Jos on liian tappava, ei ehdi tartuttaa kaikkia. No. Katastrofaalisia tauteja voi varmasti tulla, mutta me katsomme, että maailman loppu ihmiskuntaa käsittävänä, ihmiskunnan häviämisenä ei, tai hyvin epätodennäköisesti voisi johtua taudeista tai ihmisten välisestä sodasta. Näin noin niin kuin tavanomaisin asein. Tässä meidän on kuitenkin otettava huomioon, kuten jo aikaisemmin sanoin, 1900-luvun jälkipuolisko nykyaikaan. Vaikka 60- ja 70-luvuilla, ja tässä tietysti niitettiin 50-luvun hedelmää, niin ihmisillä oli pelkoa ydinaseisiin, jopa hysteriallisessa määrin. Ja jos katsomme kylmän sodan todellisia lukemiakin, jotka olivat hyvin vaikuttavat. 3500 ydinpommia. Molemmat puolet valmiina painamaan nappia. Tässä tietysti kohtaamme mielessämme sellaisia hyvinkin ongelmallisia kohtia, jotka liittyvät tähän maailmanlopun psykologiaan. Emmehän me ihmisenä voi irroittaa itseämme. Ja tässä tapauksessa näkökulmamme on aina omasta lajistamme ulospäin. Ja koska oman lajimme häviöitä ei ole koskaan sattunut, niin meidät saattaa vallata eräänlainen väärä positiivisuus. Mutta se, että ydinsota ei koskaan käyty niin tuhoisin asein, että koko maapallon pinta olisi arpeutunut ydinräjähdyksistä, näistä 3500 räjähdyksestä. Se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö se olisi saattanut olla hyvinkin lähellä ja hyvinkin mahdollista. Meillä on kuitenkin eräänlainen vääristynyt, niin sanottu selviytyjän, ehkäpä jonkinlainen väärä näkökulma historiassamme tapahtuneisiin asioihin. Ja jos ase on seinällä, niin näytelmän lopuksi ase otetaan seinältä ja sillä ammutaan. Emme vielä ole nähneet ydinaseiden tulevaisuutta, emmekä aikakauden loppua. Nyt niitä yrittävät hankkia yhä laajemmat maat, piirit. Ja ainoa historiallinen tapaus, jossa tiedetään ydinaseista luopuneen, onkin Etelä-Afrikka. Meidän mielellämme on joskus taipumus ajatella, että se, että ihmiskunta on selviytynyt tähän saakka, niin sen täytyy tarkoittaa sitä, että se myös jatkaa oloaan. Tämä on aivan normaali, niin sanottu optimistinen perusvire, joka ihmissä vallitsee. Sen vuoksi tänä iltana käsittelemämme maailmanlopun tutkimuskin on, jos se nyt sanoisi, ainakin tiettyjen tahojen mysteerien vangitsema aika. Keskustelu, joka suoraan sanoen on pikemminkin masentavaa. Ole ajan mittaan hedelmällistä ihmisen psyykelle. Ja kuten aina elämässämme sellaisissa tilanteissa, jossa kohtaamme jotain, jota meidän on hyvin vaikea uskoa, niin me aivan ensimmäiseksi kiellämme sen, väitämme sen olevan mahdotonta. Tästä kieltämisestä ensimmäinen vaihe on hyväksyminen. Ja tämänkaltainen suhtautumistapa maailmanloppuun saattaa olla seuraavassa musiikkikappaleessa, jonka kuulemme Leonard Cohenilta, hänen The Essential of Leonard Cohen kokoelmalevyltään, kappale nimeltä The Future.
never did. I'm the little Jew who wrote the Bible. I've seen the nations rise and fall. I've heard their stories, heard them all. But love's the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it. Get ready for the future. It is murder.
Niin, se oli Leonard Cohen. Tervetuloa takaisin Morenin studioon. Haluan kertoa teille seuraavalaisen tarinan eräästä. Minulla on ollut tilaisuus tutustua erääseen 4-vuotiaaseen ystäväni tyttäreen, tai 3,9, kuten hän itse asiassa ilmaisi ikänsä. Ja hänen kanssaan puutarhassa käyskennellessäni hän tuli astuneeksi ulos kasvihuoneesta ja sanoneeksi, että nyt on liikaa kasvihuonekaasuja, kaikki loppuu. Mutta minä sain hänet vakuutettua siitä, että vielä on toivoa. Ja toivottavasti saan teidätkin vakuutettua siitä. Sillä niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa. Meillä on toivoa ihmiskuntana. Meillä on, vaikka tiede asettaakin omat vastaansanomattomat tieteelliset maailmanloput, joita teknologian kehittämisen seurauksena on ihmiskunnalle suotu, niin myöskin teknologinen kyvykkyys ja muutos ihmiskuntana on meille mahdollinen. Ja minä uskon siihen niin kauan kuin on ihmiselämää. Tietysti erästä hauskimmista päistä näistä tieteen esittämistä maailmanlopun skenaarioista on se, että joku hölmöläinen jossain salaisessa laboratoriossa lähtisi tekemään tällaisia nanorobotteja, eli siis sellaisia eräänlaisia minikokoisia robotteja, joiden ainoa tehtävä olisi syödä jotain elävää materiaa ja käyttää se ravintona ja tehdä lisää tällaisia pieniä robotteja. Tämän kaltainen, aivan kuin syöpäsolun nopeudella, mutta elävää materiaa syövä niin sanottu harmaa mönjä, on eräs villeimmistä tieteen tarjoamista sovelluksista maapallon elämän hävittämiseen, sillä tuollainen replikointikoneiksi, kai niitä sanotaan tällaisia nanorobotteja, niin ne saattaisivat muutamassa tunnissa tällaista eksponentiaalista kasvua hyväksi käyttäen syödä koko maapallon elonkehän tuosta noin vaan blip, suureksi mönjäksi. No, toivotaan, että kukaan tiedemies ei ole näin hölmöläinen, että tällaisia ryhtyisi rakentelemaan. Ihmisellä on myös toivoa siihen, että me rakentelisimme teknologisesti sellaisia esineitä ja asioita, jotka saattaisivat vähentää meidän mahdollisuuttamme joutua ihmissukupuuton kouriin tai partaalle, millaista metaforaa nyt haluakaan käyttää siitä loppumisesta. Teknologia antaa meille myös paljon mahdollisuuksia, vaikka se tuokin tällaisia science fiction pelkojakin myös mukanaan. Tästähän tietysti erinomaisena esimerkkinä ovat nämä tunnistamattomat lentävät esineet, eli avaruusolennot, jotka täällä lentelevät. Ja todennäköistä kuitenkin olisi, että jos tuollainen avaruusolentolaivo joskus ihan oikeasti tänne saapuisi, niin he varmasti vain veisivät meiltä kaiken ja orjuuttaisivat meidät. Tämä on ollut tämä klassinen historiallinen kahden eri kulttuurin välisen kohtaamisen. Erityisesti jos toinen kykenee tällaisiin tähdenlentoihin tai tähtien välisiin matkustusnopeuksiin, jotka meidän tämänhetkisillä rakettimoottoreillamme ovat noin 300 000 vuotta lähimmälle maapallon kaltaiselle planeetalle, niin jos he tällaisiin kykenisivät, niin ainakin meidän oman lajin välinen historiamme on osoittanut, että jos kaksi sivilisaatiota törmää, niin alemmalla tasolla oleva sivilisaatio apinoi korkeammalla tasolla olevan sivilisaation. Mutta hyvin usein myös joutuu orjuutetuksi. Onhan tämä kunnioitettu Stephen Hawking esittänyt, että jos saisimme vihiä siitä, että tuolla ulkona joku todella olisi, niin ei meidän heille ainakaan mitään viestiä kannattaisi lähettää. Tällei näin radioaaltojenkaan välityksellä. Geenimuuntelu ja ihmisen tietysti omankin geneettisen todellisuuden rappeutuminen tai muuntuminen jonkinlaiseksi toiseksi saattaisi lopettaa myös ihmisen. Tällaisena kuriositeettina voisi ajatella, että jos ihmisestä joskus kehittyy jokin vielä korkeampi apinalaji, kädellislaji, niin sitä ei varmasti voisi enää kutsua ihmiseksi, vaan se olisi sitten jokin toinen laji. Lajeillahan historiallisesti on, tai jos ajattelee nyt omaa kädellishistoriamme, niin kädellisiähän on ollut 2 miljoonaa vuotta ja meitä se vajaat 200 000 vuotta meitä ihmisiä, homo sapiens sapiensia, joiden joukkosukupuutosta me nyt puhumme. Tai no joukkosukupuuttohan koskee laajempia lajeja, mutta tämän kädellislajipopulaation ekologinen reunaehto tai häviäminen on kuitenkin tänä iltana aiheemme. Se saattaisi aiheutua siitä, että tällaisia geenimanipulaatioita suoritettaisiin, ei nyt ehkä tässä nanorobottimielessä, mutta jos menemme peukaloimaan liikaa ympäristömme kasveja, saattaa niille käydä huonosti ja ekosysteemit saattavat murentua niin, että ruoan saanti, joka meillä kuitenkin on se oleellisin ja tärkeä asia, niin käy hankalaksi. Lopettaako se koko ihmiselon? Eihän sitä nyt, sehän on vain yksi esimerkki näistä tällaisista mahdollisista skenaarioista, jotka ovat kuitenkin varmasti hyvin harvinaisia. Seuraavaksi kuuntelemme vanhan kunnon Louis Armstrongin A Kiss to Build a Dream On kappaleen. Ja tämä on jo vuodelta 1952.